Грунвальд. Балада всіх славян. 15-е стагоддзе. Секліся аддана з ворагам славяне. Раніца, як рана, поле быў тумане. Ноч была неўлежнай, ветранай, дажджлівай, рыцарам жалезным слізка асабліва. Нібы ў кузні звоняць коп'і і сякеры, і сцягі з пагоняй зацкавалі звера. Клінам войска гордым на багной паляне расшчапляюць ордэн рыцарскі славяне. Каб было вядома, дзе свае яскрава, па пучку саломы пачапілі славы. Ордэн ціхавяне тонуць воі ў твані, і куды не глянеш, скрозь адны славяне. Горача ў жалезе, гэтак смажыць ліпень, у балота ўлезеш, і яно як кіпень. А славянам лёгка, без жалезнай стомы, і як згледзець вокам скрозь пучкі саломы. Рыцары цяжкія тонуць, не ўзняцца, як сабакі кія помсты так баяцца. Сталі на калені, а ішлі пыхліва, літасці не меней просяць палахліва. І ўсё далей, далей ад вазоў сваіх жа, што ў палон забралі разам з іхнім крыжам. Ведалі і самі той закон спрадвечны. Побач за ланцугамі здавацца небяспечна. А ў вазах схавана ланцугі звінелі. Іх дарыць славянам крыжакі хацелі.